स्टार एफ एम न्यूज।
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warkaasa ka idinku hayna waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dalka oo u safray Belgium, wasiirka difaaca ee dalka oo la kulmay wasiirka shaqaalaha ee Austria, iyo sidoo kale Soomaaliyana waxaad maqli doontaan guddiga doorashooyinka Puntland oo soo saaray xilliga la qabanayo doorashada golaha wakiilada iyo sidoo kale midda madaxweynaha. kulan wacan subax wanaagsan waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waa 4/20 bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2023 qodobadaad maqasheen ee dhigaysiyaal ku waynta ka sii faafsan ba ku soo dhawaad ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa xalay waan baxay safar uu ku tagayo dalka Belgium ka hor inta uu sii gudbin Jarmalka. waxa uu ka qayb gali doonaa kulan caalami ah oo martigelinaya guddiga midowga Yurub. Gachagua oo halkaas ku matalaya madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doona shirkadaha ugu waaweyn ee iibsada ama suuq geeya caleenta shaaha iyo qaxwada. waxa uu hoosta ka riiqay in wadahadaladani looga gol leeyahay in la ballaariyo fursadaha ay ka faa'iideysan karaan ganacsatada soo saara caleenta shaaxa iyo qaxwaha ee gudaha dalka. madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa wadanka Jarmalka waxa uu qayb gali doonaa shirar sare oo sare loogu qaadayo ganacsiga qaxwada. Gachagua ayaa xusay inay ka go'an tahay ka dhabaynta ballanqaadkii isbahaysiga Kenya Kwanza ee ahaa taageeridda ganacsatada yaryar sida kuwa caleenta shaaxa, qaxwaha iyo sidoo kale caanaha. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha dhaqaalaha ah ee dalka Austria oo ku booqday xarunta dhexe ee wasaaradda difaaca. labada wasiir ayaa yeeshay wada hadallo laba geesooda. wasiir Ducaale ayaa bogaadiyay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Kenya iyo Austria. waxa uu sheegay in dalkaasi uu muddo ahaa saaxiibka Kenya ee dhanka ganacsiga, oo Austria diyaar u tahay inay iibsato badeecooyinka lagu soo saaro gudaha wadanka sida qudaarta, caleenta shaaxa, qaxwaha iyo sidoo kale ubaxyada. waxa uu hoosta ka riiqay in loo baahan yahay in labada dowladood ay xoojiyaan iskaashigooda dhanka difaaca iyadoo la wada gaarayo heshiisyo arrimahani lagu hagi karo. Aadan Barre Ducaale, wasiirka gaashaandhigga ee dalka, ayaa sheegay inay jiraan dhinacyo badan oo ay labada dal ka wada shaqayn karaan sida tababarada ciidamada militariga, waxbarashada, in la wadaago xogaha sirdoonka, tiknoolajiyada, daryeelka caafimaadka ay helaan ciidamada, cilmi baarista horumarka la dagaalanka argagixisada, la tacaalida weerarada dhanka internetka iyo ciyaaraha. waxaa sidoo kale kulankaasi ka qayb galay taliyaha guud ee ciidanka difaaca dalka General Francis Ogola iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale. guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuq ee EACC ayaa amar ku bixiyay in la hakiyo qandaraas ku kacayo 103 million oo shilin oo ay bixisay dowladda hoose ee maamulka Kilifi. gudoomiyaha dowlad deegaankaasi Gidon ayaa laga doonayaa inuu amarkani u hoggaansamo oo uu meesha ka saaro qandaraaskan. qandaraaskan ayaa la xiriira hanaanka maaraynta dakhliga ee maamulkaasi. EACC ayaa warqadda ay barasabka Kilifi u qortay ku sheegtay in baaritaan ay ku haysa eedeymaha ah in aanan la marin habraaca haboon ee bixinta qandaraasida. sida ogeedna, inta baaritaanada laga dhameystirayo, aan qandaraaskaasi la gudageli karin.
97.3 Star FM wajeer.
Puntland guddiga doorashooyinka Puntland ayaa markaasi waxay ku dhawaaqeen doorasho qof iyo cod ah oo ay soo dooranayaan ama shacabku ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo sidoo kale golaha wakiiladu. taariikhdu markii ay gaarto 24/25 Febraayo ee sanad 2024 waa sanad korteena, waxay sheegeen in doorashada madaxtinimo iyo sidoo kale golaha wakiilada ay markaasi dhacayaan labaduba 25 iyadoo lagu qaban doono qaab doorasho cod iyo qof ah. waxaana markaasi ay dabcan tani ku soo aadaysaa iyadoo xisbiyada mucaaradku ay ku doodayaan in madaxweyne Dani uu markaasi doonayo doorashada inuu markaasi dabcan u adeegsado qaab awooda, sidoo kalena uu doonayo muddo kororsi. ay sheegeen inay noqon doonin sharci darro, sidoo kalena ku hagi doonto Puntland wajo wada markaasi ay ku sheegeen mid qalalaasa. waxay sidoo kale ku dhawaaqida guddiga doorashooyinka ee Puntland ee xilliga doorashada madaxtinimo iyo golaha wakiilada la qabanayo ku soo aadeysa xilli ismada dhaqanka ee Puntland ay u fadhiyaan kulan ay markaasii kaga wada xajoonayaan sida loo heshiisiin karo madaxda maamul goboleedkaasi oo ugu horeeyay madaxweyne Ciidani iyo sidoo kale dhanka mucaaradka oo iyagana dhawaanahan qabanayay shirar isdaba joog ah oo ay sheegeen inay kaga tashanayaan xaaladda Puntland. Sheikh Cabdiqani Qorane oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay kiis farxumeen iyo dil isku jiray oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sheikh Cabdiqani ayaa wuxuu sheegay in falkaasi hadii la fiirsado ay ka dhalan karto caraale, sida darteedna loo baahan yahay in kiiskaasi cadaalad loo helo. Sheikh oo arintan ka hadliyeen waxa hadaladiisa kamid ah
magaalada Gaalkacyo laga soo sheegay magaaladaas iyada ah wax aad iyo aad iyo aad iyo aad u farxun buu ahaa. Ha noqdo ficilka dil lagu sameeyay ilmo yar oo 11 jir ah si xun loola dhaqmay, wiil baa laga hadlayaa la kufsaday. Soomaali taariikh waxba haba yaraatee kuma dhex qasanto. Dulmiyada noocan oo kale ah ee lagu sameeyo dadka ducafadana waa meelaha iyo waxyaabaha sababa ama uu ka dhasho halaaga iyo burburka ama qolo dhan inay ruganto. Lamaha ammaanka iyo madaxda dowladda ee khaasatan ee gudoonka gobolka iyo gudoonka degmada dadaalkii ay sameeyeen ee dulmigii ka dhacay meesha iyada ah ee wiilka yar ee 11 jirka ah ee laguna farxumeeyay laguna dilay ee wixii dadkii u soo qabteen arrinta iyada tuhmadeeda waa ku mahadsan. Laakiin waxay u baahan tahay arrinta tan waa soo laabatay. Gabar baa ka horreysay hadda ka hor qisaas ay ka dhacday arrinteeda ay ku dambeysay in la qisaasay ragii dhibaatada geystay oo in iyadana intaas u kala loo galay oo la kufsaday oo la xumeeyay markaa kadib haddana la dilay. Hadda waxay maraysaa wiil bay maraysaa tolo maxaa ku xigi doona haddii waxaas sidaa faraha looga qaado ama ay soo laabtaan. Ma dhici kartaa wax inta ka weyn oo aynan sawiranaynin inay u tallaabsadaan dadka waxaan kala ka shaqeynahay waa loo baahan yahay. Sida xadiisdikii Cabdullaahi bin Arwaaxa ku sugnaa, cadaaladda waa waxa cirka iyo dhulku ay ku taagan yihiin walaalayaal. Kayskan cadaalad buu doonaya. Wiilkeena yar ee la dilay ee dulmiga lagu sameeyey kuwii dilay in cadaaladdu ay qabato oo waxa ay mudan yihiin ay marsiiso ayaa loo baahan yahay. Kufsiga sidiisaba shareecada Islaamka marka la raaco waxa weeye xukunkiisu waa dil. Xeerka u yaala maamulka Puntland ee kufsigana wuxuu qorayaa inuu yahay xadkiisu xiraabo qofkaas inuu yahay qof jidgooye ah oo awood isticmaalay oo qof dhibaateeyay oo xitaa qofkii uusan dhibanayn bimujarad inuu kufsigaas intuu awood u isticmaalay uu ku kacay inay waajib tahay in ummadda laga qabto oo cadkaas faasidka ee bulshada ku jira la jaro. Haddii uu intaa ku sii daray waxaa la kufsanayay inuu yahay lab, haddana loogu sii daray dil, didabigu intaas waa ka sii culusay cuqubadiisana ka cuslaanaysaa. Waxaan maamulka ku adkaynayaa in falkan hadda dhacay ee gacanta ay ku hayaana laga sameeyo cadaalad. Falalkii ku horreeyay ee kaysaskooda inta la xukumay aanan tallaabada laga qaadinna, tallaabo laga qaado si ay u badbaadaan odayaal iyo wiilal maalinka maanta aan nabad qabo oo aysan taariikhda ugu gelin wax daran. Waayo fitnadaad ku dhowratay dariska gurigaagaad ka firanaysaa birri soo labadka faraha aad ka qaado. Waxaan marka walaalayaal idinku baaqayaa, idinkuna adkaynayaa in arrinta iyada ah aad tallaabo u qalanta sharafta iyo karaamada iyo islaamnimada iyo waxa la yidhaahdo taariikhdii gobolkan u lahaan jiray in go'aankeeda laga qaato. Waxaa kaloo rabaa inaan baraarujiyo, falalka kufsiga ah marmarna waa kacaan, marmarna waa damaan. Falalkan kufsiga wax iska yimaada ma aha, waa in la raadiyaa cidda ka dambaysa. Hay-adaha fangaraynaya, dadka doonaya in ummadda dhexdeeda fasaad laga dhex sameeyo, doonaya inay lacagta ku qaataan oo abaabulaya kooxaha noocaas ah oo u keenaya daroogada, waa in cudurka aasaaskiisa iyo dhibaatada aasaaskeeda in la soo daweeya oo aan lala macaamilin oo keliya boogta in dusha laga dhayo. Shaqo adag baa idin taalla, xasilintii amniga idin taalla, dhaqan xumada la dagaalankeeda idin yaalla, dhowrista sharafteenna ayay xul weyn uu idin ka saaran yahay baa idin taalla. Waxaan alla idinka baryayna inuu idinku guuleeyo dhacdadaas iyada ana ad Soomaali iyo dadka muslimiinta ah ka maqashiisaan wax u qalma oo qalbigooda uu ku dego oo cadaalad ah si ay ugu qoos qaataan kuwa waxaanu kale ka shaqeynaya dibadda maraysan u soo noqonin.
Dhankaasi iyo khasaana, ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa sheegay in xukuumadiisu ay howlo markaasi gargaara gaarsiinayso shacabka ku dhibaataysan marinka Gaza, kuna bixin doonto lacag dhan 20 milyan oo pound, una dhiginta 24 milyan oo dollar. Tani ayaa markaasi qiimaha lacageed ee gargaar uu Ingiriiska u ballanqaaday Gaza laga soo bilaabo 7-dii bishan October ka dhigayso 30 milyan oo pound. Dabcan todobaadkii hore ayay ahayd markii boqortooyada Ingiriisku ay ballanqaaday 10 milyan.